Qui est un juge d'instruction et quel est son rôle? C'est le thème aujourd'hui du magazine Justice de Radio Ndekeluka. Nous parlerons également de la différence entre un juge et un procureur. Nous recevrons dans la première partie de cette émission le magistrat Mathurin Gonidane, président du tribunal de grande instance de Sibut. Il nous donnera plus de précisions sur l'affaire d'un gendarme arrêté par les autorités judiciaires de Sibut et transféré à Ngaragba et dont l'ordre du juge d'instruction avait été outragé. Magistrat Joseph Bindoumi revient une fois de plus comme l'expert du jour. Rolf Steph Domianleu et Inès Lorngopo à la présentation. Diane Stéphanie Bokula sur les 1001 boutons. Inès Lorngopo, bonjour.
Bonjour Rolf Steve, bonjour à tous nos auditeurs.
Inès, qui est un juge d'instruction?
Eh bien Rolf, le juge d'instruction est un magistrat du siège chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Il possède une double mission, à savoir procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité et prendre certaines décisions juridictionnelles.
Alors, comment peut-on saisir un juge d'instruction? Qui peut le saisir? Quelle est la différence entre un juge d'instruction et un procureur? Qui est supérieur à l'autre?
Voilà autant de questions, Rolf, que nous aurons les réponses tout de suite dans cette émission. Mais bien avant, suivons le magistrat Mathurin Gonidane, président du tribunal de Sibut, qui nous donne des précisions sur l'affaire d'un gendarme arrêté par les autorités judiciaires de la ville et transféré à Ngaragba et dont l'ordre du juge d'instruction avait été outragé.
Le gendarme en question que nous avons arrêté, placé sous mandat de dépôt et transféré sur Ngaragba, n'est présentement pas encore à Ngaragba, pour des raisons que moi j'ignore encore pour l'instant. Mais tout ce que je sais, la procédure suit son cours et que tôt ou tard, le mandat sera exécuté. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement où est-ce qu'il se trouve, mais toujours est-il que c'est un gendarme, il devait au moins être dans un lieu de détention, même si sa destination est Ngaragba, mais présentement, il n'y est pas. Je ne sais pas moi non plus là où il se trouve. Le travail que nous faisons, nous le juge pose son acte. Quant à son exécution, ça ne dépend pas forcément de lui. Il y a plusieurs entités qui interviennent au cours d'une poursuite ou bien d'une affaire judiciaire. J'ai posé mon acte juridictionnel et son exécution ne dépend pas de ma volonté. Il y a des gens, c'est pas qui sont chargés d'exécuter les décisions de justice. Mais s'ils ne le font pas, ce n'est pas à moi d'aller les contraindre à le faire. Je devais simplement en aviser et puis tirer les conséquences. Peut-être un jour vous aurez l'occasion d'avoir les explications de ces termes, mais le juge devait poser tous les actes, n'est-ce pas, du genre à aboutir à la manifestation de la vérité. Alors, au bout d'une information judiciaire, le juge est appelé à prendre une décision, n'est-ce pas, qu'on appelle une ordonnance, n'est-ce pas, de clôture. Et dans cette ordonnance, le juge va dire si, oui ou non, n'est-ce pas, les charges pour lesquelles la personne est poursuivie sont suffisantes et, ou non. Et il va rendre une ordonnance, soit de non-lieu, partielle ou bien une ordonnance de renvoi. C'est que le juge va décider de dire, voilà, à mon avis, les charges sont suffisantes, je dois renvoyer, n'est-ce pas, l'inculpé devant une juridiction de jugement. Et si c'est un crime, ça devait être naturellement la cour criminelle, mais si c'est un délit, ça devait être le tribunal correctionnel. Toujours est-il que les inculpés soient là ou non, l'information va poursuivre son cours. Parmi ces charges, il y en a plusieurs, mais le secret de l'instruction ne me permet pas, n'est-ce pas, de vous étaler d'une manière publique les charges pour lesquelles il est poursuivi. Mais toujours est-il qu'il n'est pas poursuivi pour rien. Pour rien. Il a posé des actes graves que le juge d'instruction a estimé que ça devait être fondement d'une poursuite contre lui. Arrêter quelqu'un et le placer sous mandat de dépôt, ce n'est pas une décision que le juge peut prendre, n'est-ce pas, à la légère. Si le juge en est arrivé à ce niveau, ça veut dire qu'il y en a, n'est-ce pas, les éléments qui motivent, n'est-ce pas, cette décision.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. C'était magistrat Mathurin Gonidane, président du tribunal de grande instance de Sibut. Il était interrogé par vous, Rolf. Je rappelle que nous sommes toujours dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka.
Ndekeluka, la radio au Balkan du Centrafrique.
Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. Du Ombomou à la Nanamambéré, de la Vakaga à la Lobaye. Suivez l'actualité de votre région. Dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Retour sur ce plateau de Magazine Justice. Place maintenant à notre invité, magistrat Joseph Bindoumi.
Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Quel est le rôle du juge d'instruction?
Pour répondre directement à votre question, je voudrais vous donner l'information suivante. Pour aboutir à une décision en matière pénale, il y a trois étapes à suivre. La première étape est la production de la faute pénale qui est portée à la connaissance du procureur de la République. La deuxième phase, ce sont les investigations tendant à établir les faits, à découvrir le ou les auteurs ainsi que les circonstances de leur réalisation. Et la dernière étape, c'est le jugement de l'auteur au cours d'une audience correctionnelle ou criminelle. Maintenant, quand vous me posez quel est le rôle du juge d'instruction, je vous informe que le juge d'instruction rentre dans la deuxième catégorie des étapes à suivre pour un procès pénal. Son rôle est de rechercher, s'il existe contre l'inculpé, des charges suffisantes pour que celui-ci soit traduit devant la juridiction de jugement.
Et comment peut-on saisir un juge d'instruction?
Il y a deux modes de saisine du juge d'instruction. Le réquisitoire introductif du procureur de la République contre une personne dénommée ou non dénommée saisit le juge d'instruction. De même, le juge d'instruction peut être saisi par une plainte avec constitution de partie civile par toute personne qui se présente lésée par un crime ou un délit.
Et comment se passe une confrontation devant le juge d'instruction?
Alors, je vous informe que le juge d'instruction, dans ses activités, interroge individuellement les personnes mises en cause ou la partie civile. Mais lorsque le juge d'instruction veut avoir des précisions susceptibles de l'éclairer, il peut décider d'entendre en même temps, sur un procès verbal de confrontation, les personnes concernées.
Joseph Bindoumi, quelle est la différence entre un juge d'instruction et un procureur?
Le procureur de la République et le juge d'instruction sont tous des magistrats. L'un est magistrat du siège et l'autre est magistrat du parquet. Les deux concourent à la manifestation de la vérité, à l'identification de ou des inculpés, à la meilleure connaissance des circonstances du crime ou du délit et à la traduction de ou des auteurs devant la formation de jugement.
Qui est le supérieur d'un juge d'instruction?
Les actes du juge d'instruction sont contrôlés par la chambre d'accusation de la cour d'appel qui est le deuxième degré d'instruction. C'est-à-dire que quand un juge d'instruction fait son travail peut être contrôlé par une chambre à la cour d'appel qu'on appelle la chambre d'accusation qui est considérée comme le deuxième degré de l'instruction.
Peut-on juger un juge d'instruction aussi?
Oui, les manquements sur le plan professionnel du juge d'instruction peuvent entraîner sa traduction devant le conseil de discipline lorsqu'il est établi que l'intéressé a voulu obtenir d'un dossier des avantages matériels ou moraux indignes de la qualité de magistrat. Beaucoup de magistrats ont perdu leur carrière alors qu'ils étaient juges d'instruction.
Que prévoit la loi lorsqu'une décision du juge d'instruction n'est pas exécutée par un officier de police judiciaire?
À cette question, je voudrais répondre que les officiers de police judiciaire ont l'obligation de collaborer avec le juge d'instruction. C'est ainsi qu'ils sont tenus d'exécuter les mandats, comme le mandat de comparution, le mandat d'amener, le mandat de dépôt, le mandat d'arrêt, le mandat de perquisition. À ma connaissance, les officiers de police judiciaire ont toujours exécuté les mandats délivrés par les juges d'instruction sans contestation.
Dans le cas où ils contestent, que prévoit la loi?
L'officier de police judiciaire qui contesterait une décision du juge d'instruction s'exposerait à des procédures disciplinaires.
Magistrat Joseph Bindoumi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, cet entretien met fin à notre émission de ce dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse à débaillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Le marteau et l'enclume. Les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé les plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tués. Tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus.
Kwasi nga tie ti laso ayeke luti na ndö ti kusala ti juge d'instruction nga na akapa ti kusala ndenge so si lo yeke sara na ti kwasinga so e yeke ba ande maka so si ayeke nga na popo ti kusala ti juge nga na ti wabingo tënë na ndö ti azo wala procureur na ya ti kozo kapa ti kwasinga tie ti laso e yeke tingbi tere na wafango ngbanga Maturin Goni Dan lo so si lo yeke mokonzi ti kota dafango ngbanga so si ayeke na mbege ti Sibut lo yeke vuru na e tënë nzoni na ndö ti kusala so si lani ala sara na mbege ka ti za maboko ti ala na ndö ti mini tirugu ti gendarmerie so si ayeke na mbege ka si lo yeke na gonda ti mini kpali na ya ti kodro ni si atokalo na mbege ti dakanga ti ngaragba magistrat Joseph Bindoumi lo yeke ga na use kapa ti kwasinga tie ti laso ti tënë lo vuru nga le tënë na ndö ti mama tënë ti kwasinga tie ti laso Rolf Steve Domia lo yenga na Ines Lor Ngopo ti sara kwasinga so na la na ndö ti agbakuru ni ayeke kusala ti Jan Stéphanie Bokula Ines Lor Ngopo Ibarala
Rolf Steve Domia lo Ibarala Ibaranga awamango dafunu ndeke luka
Ines ala tene na ye juge d'instruction ayi ti tene
ni la Rolf juge d'instruction ayeke mbeni wafango ngbanga so kusala ti lo ayeke ti tene lo bemendo na ndö ti akpale si lo yeke nga na ambeni akusala so ayeke ti tene lo sara ni na ta lege ni lo hon na lege ti amini mini pepe si alingbi si lo sara si kusala ti lo ni atënë ti tene ngo ta tënë asigi si tënë ti dengo ngbanga ni atambula na lege ni
tongana ye si zo alingbi ti tene apusu nduru na kpale ti lo na gbele ti juge d'instruction zo ala si alingbi ti tene apusu nduru na lo amaka ti ala si ayeke na popo ti kusala ti juge d'instruction nga na ti procureur zo ala si ayeke kuta na mba ti lo
ayeke gi na ndö ti agba ti ahunda so si yeke sara kwasinga tie ti laso so kozo ni kue ti tene e ambagene ti ye yeke tingbi tere kozo ni kue na wafango ngbanga Maturin Goni Dan so lo la lo yeke na ndö ti kota ndokuadengo ngbanga ti Sibut lo yeke fa na ye tënë na ndö ti akapa so si ala za maboko lani na ndö ti mbeni tirugu ti la gendarmerie na mbage ti Sibut si ala hunda ti tene atokalo na mbage ti ngaragba si atënë ni kue ague gi za beza bia ye ni alo ti nzoni pepe
sala kusala ti ye tongana juge d'instruction parce que mbi yeke président tribunal e mbi yeke en même temps juge d'instruction e sala kusala ti ye na lege ni so ndia afa na ye si e za maboko na lege ti tirugu ti gendarmerie apeut du ti laso tirugu ti gendarmerie kekere yeke apeut du ti e zo ahinga ape mais ndia zo kue ayeke na gbe ti ndia na kodro so aye so lo sara e ba ye tene na lege ti ndia alingbi ti tene e za maboko na lege ti lo e bata lo kete e asaya ti tene ni nzoni ndali ti so kusala ti juge d'instruction ayeke ti tene tongana azo abi kpale lo asaya ni nzoni ti gi ti ba ayeke kpale ni ayeke tongana nyen si lo mu yanga wala lo mu décision na ndöni e laso e mbi sara kua ti e tokalo na bangi ti tingbi mbi hinga mbi tene ade lo gue na ndo so e tokalo da ti tene abata lo pepe mbi hinga ndani ape mais peut-être na ya ti alango so ayeke ga fade yeke hinga ndani mais ye so e hinga ayeke ti so e sara ambi ti kue e sara ye ni kue ti tene abata lo tongana ti so ndia aye da mais ti mbi mbi hinga mbi tene lo yeke na ngaragba pepe wala na ya ti kitengoi si fade ayeke gue na lo ka mbi hinga ape mais mbi hinga ndo so lo yeke da pepe be ti mbi alingbi ti so pepe ndali ti so ayeke kusala lambi sara ayeke dossier ayeke question personnelle ape mbi sara kusala so en tant que juge d'instruction mbi sara kusala so en tant que senge zo tongaso so pepe ayeke tënë ti kua e alingbi ti so be ti mbi pepe ndali ti so mbi hinga mbi tene alege ti ndia ti kusala ni ayeke da tongana juge amu yanga e adoit ti tene arespecte ni mais tongana zo ni arespecte pepe ambeni ye so ndia aussi apensé na ndöni wala prévoir ayeke da ayeke kusala la ye so mbi hinga ayeke ti so asango ya tënë so e bi na ndö ti lo na amba ti lo ayeke gue ata lo yeke ka wala lo yeke ka pepe mais justice ayeke sara toujours kusala ti lo mbi lingbi ti tene ni na gigi poleli ape ndali ti so atene ndia ti kusala ti atene tongana ngba ti asaya ti tënë na ndö ti mbeni mbeni kpale ayeke nzoni atene tënë ni polele na le ti azo kue pepe ayeke ye so ahiri atene secret ayeke secret ayeke ge ambeni azo so ndia mu lege ti tene ala hinga tënë ni si ala lingbi ti hinga mais ye so oko mbi tene amo ayeke ti so lo sara ye la si e za maboko na li ti lo tongaso pepe ayi lingbi ti za maboko na li ti lo pepe azo mingi ayeke na ya ti kodro ni mais ndali ti nyen si gi lo si e za maboko na li ti lo soti tene lo sara mbeni ye so e ba na lege ti ndia ayeke na lege ni pepe si e za maboko ti lo na ndö ti lo
ala yeke ma kwasinga ti dengo ngbanga na ndö dafonono ndeke luka Aiki fadewa fangong manga maturin agonida no mokonzi ti kotando kwa dingong manga ti si buta lo kiri fadena tinyena unta tsala rolf step domelo bi fana wa mango dafno ndeki luka soba alaki gila kwena ti kwa singa ti dingong manga nando dafno no ndeki luka.
Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. Du Ombomou à la Nanamambéré, de la Vakaga à la Lobaye. Suivez l'actualité de votre région. Dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Ale kila kona ti kwa singa ti dengo mangalando da fanano de keluka ti ndibeso e ke goti tene e ti mina gene ti ti la so magistrat Joseph Bindoumi.
Wa fango manga Joseph Bindoumi e barala.
Bi barala mingi.
Kusala ti a wa fango manga so e kala tene a juge d'instruction kusala tala kinye.
Avant de tene biti na motene na ndote kusala ti juge d'instruction bi te fanamo na legi ti fango manga a gere ti tambula ti nyela a ke si kozo avant de tene mo si na kwa ti juge d'instruction. Ton na sonye a Abagigi na yati quartier ou na yati kodosiki da kozo zoso ake mouteni abinametlo ake procureur de la république. Mais ton procureur de la république awara tenna we ou set gereti tambulani ake ti tenne le tokani na beni zoso le magistrat si kwatilo ake ti tenne le bembendo le yinga yene a passe ton anye ton a le mou ou sala kwani bembengondo tino ne a wunja we si le ba tatene tenne ni so a passe so a passe na liti zoni so a zana devant lo le pousse fat so tenne ni na devant awa fangong banga so ale ketia la a juge si a fang banga a peli douti kouta fangong banga so ige irni cour criminel ou bien keta banga so ige irni tribunal correctionnel so ge juge a keta anji na keta tene donc juge de l'instruction kwatilo nandoso arreti tene lo bembendo lo gi nandouti tene so a tina sese zoala tene ni ak na litilo si ton lo wara ke tene ni na liti tel zo tonso lo gi encore tinga me lo sa la tonso mbanga tinye nye la apousse lo dit en lo sara yeni lo rekozo ton ananye est-ce que lo njonizo kozo ou bien lo rejonizo na ton anan lo bumbi a tene so tout gereti tambula na alimbi lo ke wunji kwa tlo si lo toka na tribunal ou na cour criminel titene afang mga nando titene so lo sara donc rôle ti juge d'instruction so mo na biso ni la
ton anan yela si anibi titene apousse ndoro na juge d'instruction wala sezi ni a iton anay
bon code ti procédure pénalité république centrafricaine a fatene catégorie Mungo Mbeti na juge d'instruction titene le sala kwanandoni gereti tambula na kuse oko gereti tambula ni ageti so to na tene asina ndoti procureur si procureur abani ayinga ke ta tene tene so a gendarme wa policier to kanani alimbi titene ni tokani beni mbati ni magistrat so ir le juge d'instruction le kirlo asayani njoni si ibali ti tokazo na devanti awa fangbanga le ke sara beni mbeti so ayi na ngadi munju réquisitoire introductif le sala réquisitoire introductif so a muni a tukana juge d'instruction fana la te bata tene so gana ditimbi simbi mani na yeso a passé na tel de tonso bi yete tene mo asayani mo ba si ton a yina ta tene si ton a tene so zanalité par la tant tonso a ta tene bo mo signa tene ni tene i mulo i tukana wa fanga mbanga beni gere tambla ni useni a ti so n'importe quel centrafricain que a touti mo que a touti mbi que a touti n'importe quel zo so ton a beni kwale a tina Terti si iba tambula ti balini zuti mungona ima boko da iyo ake da pepe i piti suru plainte so ka ir na ngati munju plainte avec constitution ti parti civil i piti suru ni i gunani directement i gumuna juge d'instruction et ton a juge d'instruction a ti koni a bata tene tene so ni ngana ni so ake ngangu lo toka na procureur procureur a muyanga da we si farsulo asayani ti giti wara ndani so zuni so asara yini yini a pasi lan ton a nye zuni so asara ni so nsara ni mbanti nye si lo mu tangati tene kwe to na lo wara preuve nawe le mutangani tout le tourna tribunal ti fangbanga ou na cour criminel ti fak kutangbanga
to na ici a chimbingo terre alimbi ti tene a bagiki na dawanti juge d'instruction ni
bon juge d'instruction na salango kwatlo lo ga irizo okona devant ti bureau lo si le tene tene na lo le wunda tene na lo le poser na lo a question le sourire na ti mbiti so ga irni procès verbal ti première comparution procès verbal ti interrogatoire na ngati mbuju donc ni mamokozo ni kirni gadi asani ni mama encore to na zo so ga na plainte so mi kin ni malo aussi ni kir ni gi a témoin ni mala. Donc quoi juge d'instruction là. Mais ton juge d'instruction à Sarango Kwatilo. Le bas que Ambena ce soit Ganatenalo. Ou bien Ambena ce soit Bumbiala nan douti maintenant. Agana beni mangotena nan douti men question pepe. Donc le moi là où c'est le Mumbeni Loza, le Mumbeni Loza, si le pika procès verbal te confrontation tu na oudalo, monsieur est à telle heure tant soit le soir tenait yina là à 18h mais moten tu moten na l'heure. Mais ton le bas a prévenu à permettre le que le yinga yeso cause le yinga Johnny Pepe le confronter là ni là que ça là procès verbal de confrontation
makati na si ya qui n'a pas poti juge d'instruction gana procureur voilà différence ça qui n'a pas poti là
yeso bien de fanamon arrêté so juge d'instruction procureur à la quoi à que magistrat à wafa ngba mais zoko arrêté le procureur donc le aussi ton ça ir na ngati bunju parquet donc le là le déclencher tabla cause tu tenais le mou gretting banga à tokani na wafa ngba. Donc là, le retour dans ce sou, le retour dans Kolikondo. On a été attentif banga, le gouna devant le gouna poko, mais tu tenais le wara information, Johnny, toi le wara information, Johnny, ouais, le wunji kwani le okwape. Le petit mouni le tokana juge d'instruction. Mais quoi, ce juge d'instruction, ça a kaso, a yem bagiti quoi, ce procureur a doit ça, parce que le petit artezo, le petit toka convocation, tu tena gizo a garani, le aussi, le petit tena tona kwatlo a wunja, ouais, le mou ordonnance tena a mouzoni a gwenani, soit na cour criminelle. Ou la cour correctionnelle. Donc, à Kambena, ce sont procureurs, la juge d'instruction, à la salle quoi, et quoi, t'es là, ligoko, cause de démarche, t'es quoi, t'es là, arrêté, à la voir la vérité, n'a pas de maintenir, deuxième démarche, t'es quoi, t'es là, arrêté, à la, tout cas, ce sont, t'es là, n'a l'itilo, n'a devant ta ou à Fangonga.
Ce qui t'es là, béni, ce qui n'a pas de juge d'instruction, quoi, qui t'en a.
Voilà, juge d'instruction, ça, quoi, le okwape. D'abord, n'a niveau de Sarango quoi, juge d'instruction à procureur à la surveillance. Donc, Benny a tout à battre, mais ton angle à bord, il battre le calo, petit ingatan, mais t'es un mito à la molanzo, à gâton. Et puis, ton juge d'instruction, oui, il trouve à tout à procureur, mais nous sommes des autres d'appel. Mais naïd, na code pénalité République centrafricaine, à Sarake, Benny, côté juge d'instruction, à la cour d'appel. Nous sommes des autres à Irni, chambre d'accusation. Donc, à Kambena, juge d'instruction, à la Sarakwa, Kozo, Pembetel, à Benayati, Kwani, et ton juge d'instruction, Sarakwa, Nambati, Benny Gay. Tu en as le wunji kwani ou kwani da wunji na bo lo ape ala wani la petite main a saisir ala et ala kirti bandu est-ce que quoi ce juge d'instruction na benizo a sala so le sar na ligni ou le sar na ligni pepe donc benizo ti contrôle le juge d'instruction que da a chambre d'accusation ti cour d'appel
ani mingati fa ngbanga na ntuchi a juge d'instruction quoi
bon juge d'instruction a magistrat tu en as le sar a kwati lo a gona ligti greti ngbanga pe a de poursuivre par exemple tu en as mon juge d'instruction si na salango kwati mo mo sara ti tene mo par exemple, mena avantage ou agana mon bena a mosoro agana mon beni ou mounda beni mosoro titene mosara na kwati kwati juge d'instruction ou bien mosara kwati juge d'instruction ni titene akuta zoba mo atene oui mona moinga moinga kwa amuna mokamba iyo amuna mo avantage moral iyo soniso ake faute ton a yingani mon juge d'instruction et tout comme on a conseil de discipline et puis ton a tout comme on a conseil de discipline possible titene Zimon a quoi. Mais il s'est bien de fanarad, narad de Timorazo, a été tenu à Zoso, à la souveraine, à Yinga, que Bata Juso, à Tombala Nakwazo, Mingini, à la Sassara, quoi tu juges d'instruction, parce que quoi tu juges d'instruction, à Kengangu, Motua, tu tenais, Mosara, Meni, qu'est-ce que faute, si Zoaba tenait, soit mon parti Benzo, soit mon guide tenait, Mosatin, à l'été Benzo, dans Gangu. Ce
que tu fais, Kusala, tu as juge d'instruction, Kengangu, à l'Ingisala, Salanina, Taligini, mais à la Tenaye, Tenetina, Simtia, à Tenetong, à Simbini, juge d'instruction. À Mouyanga, na officier de police judiciaire, soit il a la tena au PJ, si t'en as la Sarani, si ton anna la Sara Poussalani, na Legeni Pepe, tenis en Andia tena, nando tenisou.
Bon, ah, je suis mon héros, officier de police judiciaire, so, à qu'à gendarme, na policier, na ou et forêt, na douanier, so, à Sarakwa, titena mou à Boko, na Banga titan tablan Johnny. Na ton assombiinga, juge d'instruction, à que Sarakwa Mingi, na officier de police judiciaire, parce que le juge d'instruction, loi. À mon allo gangou titane, ton allo irrésozone à gapé, le tokana gendarme na policier à bozona ganalo, à irne mandat d'amener. Bon, ton gana, le yé titane lasso, n'y a timbi telzo na telzo, si je n'ai à Ghana leur appel à ça le mandat de comparution. Bon, l'eau, le retour à le Ghana devant moi. Si au Mokeda, d'appel, au pire, sous mandat de dépôt, et puis à force de l'ordre, à moment, à Gonamodit, à Gozam, on a placé mandat de dépôt. Ton l'eau, n'enquête, titan, le Yinga, n'y a pas passé à Yatit d'Assolani, hein, voilà, à Wendem Benayeda, ou à Benam Betiakeda, ou Bena Quatia. Hier, on a été dans une mission négative d'assaut. Le Rwanda, un mandat de perquisition, qui tenait à officier de police judiciaire, quoi, ça a quoi de mais la date de l'assaut, mais pensez quoi? Tu as officier de police judiciaire, un juge d'instruction, le tableau de Chalumi.
Ouah, Fango Manga, Joseph Binoumi et Bunala Singila.
Bunala Singila.
Pikango patarati Ines Longo pour la magistrat Joseph Bindoumi, a kangangati kwasinga tieti dengong mangati la inga suna do da fanon de keluka, et que koka panala na la inga susi aike ganda le tifini kwasinga yako ala lundo pepe, a kwasinga angbala kwa titene atamla na do da fanon de keluka.